Apvienotajiem Arābu Emirātiem ir ievērojamas enerģijas rezerves, taču 10 miljonu iedzīvotāju lielā valsts ir veikusi milzīgas investīcijas alternatīvu enerģijas avotu, tostarp saules enerģijas attīstībā. Jau pirms 3 gadiem darbu bija jāsāk arī Persijas līča piekrastē uz rietumiem no galvaspilsētas Abu Dabī esošajai Barakaha atomelektrostacijai. Tomēr viss negāja tik gludi un šis process vairāk kārt tika aizkavēts. Valsts ierēģi to attiecināja uz drošības un normatīvajām prasībām. Šodien Apvienotie Arābu Emirāti beidzot paziņojuši par licences izdošanu atomelektrostacijas darbībai. Nacionālais regulators ir izsniedzis licenci vienam no 4 stacijas reaktoriem. Abu Dabī varas iestādes janvārī paziņoja, ka stacija savu darbu pilnībā uzsāks dažu mēnešu laikā. Lai gan konkrēts datums vēl nav izziņots, tas notikšot drīz un atlikušie 3 reaktori ir gandrīz gatavi darbībai. Apvienoto Arābu Emirātu kroņprincis Mohameds bin Zayed Al Nahyans Twitterī norādīja, ka licences izsniegšana iezīmē jaunu nodaļu.
Šodien tiek iezīmēta jauna nodaļa mūsu ceļojumā uz miermīlīgas kodolenerģijas attīstību, izsniedzot darbības licenci Barakaha stacijai. Gatavojoties nākamajiem 50 gadiem, lai aizsargātu savas vajadzības, mūsu lielākais spēks ir nacionālais talants.
Brīdī, kad stacija darbosies pilnībā, 4 reaktori spēs radīt vairāk nekā 5000 megavatu elektrības, jeb 25% no visas valsts vajadzībām. Staciju, kuras izmaksas ir vairāk nekā 24 miljārdi ASV dolāru, būvē Korejas kompānijas vadītas konsorcijas. Jaunā atomelektrostacija ir līdz šim pirmā Arābu pasaulē. Apvienotie Arābu Emirāti cer, ka stacija ne tikai ražos elektroenerģiju par konkurētspējīgām cenām, bet uzlabos valsts kā reģiona spēlētāja statusu, nostiprinot Apvienotos Arābu Emirātus kā turisma, banku un pakalpojumu centru. Tikmēr Sauda Arābija, kas ir pasaules lielākā naftas eksportētāja, paziņojusi, ka plāno uzbūvēt līdz pat 16 kodolreaktoriem. Iedzīvotāji, kas dzīvo 50 km radiusā no Barakaha atomelektrostacijas, ir instruēti par ārkārtas procedūrām avārijas gadījumā. Apvienotie Arābu Emirāti ir centušies kliedēt bažas par drošību un vairākkārt paziņojuši, ka valsts kodolambīcijas ir paredzētas miermīlīgiem mērķiem. Kā atzīst analītiķi, atomelektrostacija ir daļa no valsts centieniem dažādot enerģijas ekonomiku, samazināt atkarību no fosilā kurināmā un parādīt sevi kā reģionālo līderi zinātnes un tehnoloģiju jomā. Citu aktivitāšu vidū šeit minama arī pašmāju kosmosa programmas attīstība. Rihards Plūme, Latvijas radio.